ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 तो dneska budeme pokračovat krátce 21 vlastností lidí lidských bytostí které by se nás měly taky týkat, tyto vlastnosti. Takže dneska máme na řadě 14. a 15. Nemám moc poznámek, protože jsem si to četl akorát v autě. Takže 14. je, tady je 14. kapitola, nebo to není 14. vlastnost, ale 14. kapitola, takže... takže tato vlastnost každého člověka se týká, že vnímá zbytečnost činností lidské společnosti a postupně opouští tady tyto činnosti na dobro. Takže teďka tady děláme spoustu různých činností a teď si máme povídat o tom, jak je to všechno vlastně zbytečný. Čau. Takže tady Nárada Muni zdůrazňuje tuto věc, protože my si musíme uvědomit, co je tím skutečným cílem Varnášrama Dharmy. A nebo varnášramské komunity, vesnice, společnosti, je jít zpátky ke Kršnovi. Ten nám nesmí uniknout. To se může snadno stát, že tady můžeme dělat spoustu věcí a unikne nám ten konečný cíl. Protože, že jo, jelikož to děláme tady pro Kršnu, takzvaně, že? Nebo děláme to pro Kršnu, doufám. Ale může nám to tam jako v té mysli se nastavit jako automat, že to je automaticky pro Kršnu. Nebo když se oddaný ožení, tak ví, že v Bhagavatamu jsou popisy Grihamedhi, Grham Andhakupam a další podobné termíny, které popisují, že život v rodinný život je ve skutečnosti temná studna, která vyschla, není tam ani voda a ani člověk tam nic nemá, je tam tma, jenom vlhko a zima. A jinak vlastně nic. No. Maximálně nějaký had někde v rohu se tam kroutí a čeká na nás a možná ještě nějaké jiné nebezpečí. To je rodinný život, tak je popisován. A samozřejmě, když je osoba čistý oddaný a má manželku, která mu asistuje v jeho oddané službě, tak potom to není greha medhi nebo Graham Andha Kupam, ale jako Grahastha Ashram, to znamená, je to něco, co nám může pomoct dostat se k duchovní realizaci. No ale není to samozřejmé, jenom tím, že jsme do něj vstoupili a byli jsme oddaní v tu dobu, takže automaticky už to napořád bude vlastně transcendentální, ať děláme cokoliv. Že to někdy, jak bych řekl, bereme jako automatickou věc, že Grahastha Ashram je vlastně pro nás v pořádku, protože my jsme oddaní. Stejně jako jíst neomezené množství jídla pro nás v pořádku, protože jíme prasádam. Že? A neustále mluvit o něčem je pro nás taky v pořádku, protože jsme přece oddaní a mluvíme všechno spojené s Kršnou. Nijak, aspoň. I když děláme nějaké vtipy a mluvíme o zbytečnostech, tak se to nakonec nějak přece jenom můžeme dobrat k tomu, že se to nějak pojí s Kršnou nebo s oddanými nebo něčím takovým, ale tam by mělo být přímé spojení. Aby to mohlo být vlastně transcendentálně a nepoutalo nás to v tomto světě. Stejně tak Varnášrama a činnosti v rámci Varnášrama Dharmy nejsou sami o sobě činnostmi oddané služby. To, že boucháme hřebíky, nebo pěstujeme mrkev, nebo organizujeme společnost, nebo vychováváme děti, tak to samo o sobě netvoří oddanou službu. Že? To samo o sobě není oddanou službou, že pracujeme, že stavíme něco, že nějakým způsobem že děláme nějaké řemeslo a chodíme do lesa na čerstvý vzduch a sbíráme bylinky, tak to samo o sobě není oddaná služba. To samo o sobě samozřejmě není ani Varnášrama Dharma. Varnášrama Dharma není pěstování mrkve, ani sbírání bylinek, ani stavění soběstačných domů, ale Varnášrama Dharma je vlastně organizace společnosti. A tohle je jenom něco, co s tím souvisí, aby to mělo nějaký mě bych řekl, něco, na čem se může stavět ta Varnášrama, to znamená nějaké prostředí a tak dále. Varnášrama hlavně znamená, že organizace společnosti do varen a ášramu a plnění jednotlivých povinností v rámci těchto varen a ášramů a harmonizace jednotlivých členů společnosti tak, aby všichni těšili Kršnu. Což právě dělají tím, že pracují na tom poli a tak dále, ale musí tam být vlastně to samotné obětování těch činností. Musí tam být opravdu přímý vztah s Kršnou. Takže ten nám může, i když tam někdy technicky může být tento vztah s Kršnou, to znamená, že to, co vypěstujeme na tom poli, tak potom opravdu jako dojde na ten oltář a je obětováno, ale někdy je to i když je to tam technicky, tak to tam nemusí být vědomě přítomno. To znamená, že my na tom poli jsme a děláme to, že jo, nějakým způsobem, protože musíme a trpíme tam přitom a nechce se nám, nebo se nám chce naopak, že jo, a baví nás to a tak dále. A potom to jako rychle uvaříme, pak se to hodí na ten oltář, že, ale ten celkově ten mood, že to je určeno k tomu, aby jsme potěšili Kršnu a nakonec dosáhli konečného osvobození a mohli opěvovat Kršnu a tak dále, tak ten nám z toho někdy může nějakým způsobem se vykouřit. To je takové ty marné činnosti, které má oddaný pochopit, jakože jsou marné, tak jsou činnosti typu rodina, zaměstnání, politika, zábava, že? Entertainment, že se bavíme něčím a tak dále. Takže to jsou věci, které bychom měli pochopit, že jsou marné. A zároveň jsou to věci, kterým se celý život vesměs většina z nás bude věnovat. Máme nějaké zaměstnání i v rámci Varnášrama dharmy. Tady se nemyslí jenom karmí zaměstnání, že? Tohle to jsou věci, které se vnímají ve varnášramské společnosti. A mluví se o... o těch činnostech, o povinnostech, které má člověk v rámci varnášramy, ať už je to že vajšia, kšatria, bráhmana, šudra, tak v tom by měl vnímat marnost. Potom rodina, tak každý bude mít rodinu. Kromě pár, jednoho, dvou, tří, 4% lidí, kteří zůstanou brahmačárými, tak každý bude mít rodinu. Ale i v tom by měl vidět marnost. Měl by vědět, mít rodinu, toto nejsou moje děti, že? To by měl chápat. Toto není moje rodina, toto není... A moje manželka, to je nebezpečí, ve skutečnosti by měl vědět, to je nebezpečí, tady můžu zabřednout. Já vím, mám mysli, od začátku mám mysli, až mi bude 50, možná 60, vánaprastha, nebo sannyas. Záleží, v jaké varně osoba působí a jaké jsou jeho kvalifikace a dispozice a možnosti sloužit Kršnovi. Každopádně má tu myšlenku, že já se musím odpoutat. Musím se odpoutat, jako i dokonce i Kuntý se modlí ke Kršnovi, aby se odpoutala od připoutanosti ke svým synům, kteří byli nejenom čistými oddanými Kršny, ale byli důvěrnými osobními společníky Kršny. Přesto se modlí o to, aby se odpoutala od připoutanosti, kterou k ním cítí jako matka. Jako matka ke svým synům. Ne jako oddaná k jiným oddaným, ale jako matka ke svým synům. Protože toto pouto je velice, velice silné. Takže samozřejmě oddaný by měl tyto věci vnímat a k tomu slouží právě ta varnášramská komunita, že oddaní se schází a diskutují šástru a upevňují se v tom, aby pochopili, že ty běžné činnosti, které vykonáváme, tak jsou jenom iluzorní do té míry, do které nejsou spojeny s Kršnou. A i když jsou spojeny s Kršnou, tak mají pořád jenom určitý charakter ve vztahu k našemu třeba věku. Jo? Dokud nám je 30, 40, tak můžeme vykonávat mnoho různých činností a vychovávat děti a stavět a budovat a pracovat. A když už máme nějaký vyšší věk, tak se naše i postavení v rámci varnášramy mění a už dál nebudujeme. Už dál, král už dál nevládne. I když je to jeho služba pro Kršnu, vládnout. Přesto se této služby v určitém věku zříká, aby ji předal někomu mladšímu, protože i tato služba mu může způsobit to, že bude příliš připoután k hmotě. I když je to služba pro Kršnu. A věnuje víc času a více energie přímo na slouchání, opěvování, navštěvování svatých míst a tak dále. A takže stejně tak i tady, vlastně, když máme varnášramskou komunitu, tak v určité fázi vlastně oddaný musí by se připravovat na to, že se postupně bude dávat víc do ústraní od těchto povinností. Teď se vás to zatím netýká, teď byste měli všemi vší silou budovat a snažit se tady pro Kršnu něco postavit, ale v určitém věku oddaný ví, že odejdu od rodiny, nebo s manželkou plánuje, že odejde někam na svaté místo nebo do chrámu, že? Na svaté místo, do Prabhupád Bhavanu a bude uctívat božstva, která tam třeba už budou v tu dobu a na stáří, že? A děti tady se budou postarají o věci. různé možnosti mohou být. No, mohou tady sloužit chrám, že? Tady taky jednou budou božstva. A nebudeme předbíhat jaká, ale určitě tady budou nějaká pěkná božstva. Aby to mělo náladu, že? Gokuli. Tak Kršna se tady určitě zjeví, aby ho oddaní mohli uctívat a tě, aby jim mohli neustále připomínat, já jsem cílem vašich činností tady, že všechno děláte pro mě. Tedy tady je citován Bhaktivinod Thakur, který zpívá: všechno moje vlastnictví, moje tělo, můj domov, moji služebníci, moji bratři, přátelé, manželka, synové, osobní majetek a tak dále, brány a oplocení, všechny tyto věci jsou nyní tvoje, protože já jsem se stal tvým služebníkem a já pouze tady se starám o tvůj dům. Takže to je vědomí oddaného. Toto je Kršnův dům. Já v něm bydlím, ale je to pánův dům. Já se o něj jenom starám a všechno, co v něm je, je tvoje, pane. A ty jsi vlastníkem tohoto domu a já jsem tvým nejposlušnějším služebníkem. Mojí jedinou činností je snažit se o tvoje štěstí. Takže to je náplň života oddaného, že neustále přemýšlí nad tím, jak Kršnovi přinést štěstí. A když nám toto unikne, tak všechno ostatní je vlastně marné. Všechno ostatní je marné. Takže každá aktivita samozřejmě nabývá na transcendentálního charakteru. Čím víc je dělána s tímto vědomím, že chceme učinit Kršnu šťastným, že chceme uspokojit jeho smysly. A pak můžeme být zaměstnáni všemožnými činnostmi, ale nebudou materiální, protože motivace v těch činnostech není postavím něco, vypěstuju něco, budu se mít dobře, ale motivací v těch činnostech je potěším Kršnu. A teď si musíme sami k sobě přiznat, do jaký míry je toto motivací a neustálou myšlenkou při činnostech, které vykonáváme. Většinou to není úplně intenzivně přítomno v našem vědomí. A proto jsme potom taky rozhozeni třeba neúspěchem při těch činnostech. Nebo když se něco nepodaří tak, jak se má. Nebo když se něco zkomplikuje při tom. Tak jsme z toho rozrušeni, protože často zatím vidíme svůj smyslový požitek. Buď to vidíme smyslový požitek v tom, že až bude 6 hodin nebo 5 hodin večer, tak už budu mít volno a konečně si budu moct dělat něco jiného. Někdo tady štěká. Nebo vidíme požitek, že až tohleto vybuduju, tak mi bude líp. A potom, když se to překazí ten plán, to znamená, že tam nemůžu odejít z té služby, jak jsem si naplánoval, nebo naopak, to nejde tak dobře, jak jsem si naplánoval, není z toho ten výsledek, tak najednou jsme tím podrážděni, že? Protože naše motivace není jenom o tom potěšit Kršnu. To podráždění z toho, že je, teď nepotěším Kršnu, není tak intenzivní v našich srdcích, jako to podráždění, je, teď se mi to nepovedlo, teď o něco přijdu, teď budu si muset víc odříkat, teď nebudu mít to, co jsem chtěl a tak dále. Takže to je daleko intenzivnější podráždění a úzkost a frustrace v našich srdcích, než je Kršna s tím nebude spokojen. To tak velice rychle přehlédneme, že? Něco jsme neuvařili dobře, tak říkám, no tak co se dá dělat, no každý se někdy zmýlí. Nemáme z toho nějaký pocit, tyho Kršna, jsem tě obětoval tak hrozný jídlo, to je fakt smutný. Jo, takže jakože oddaným to nechutnalo, to už nám trošku mrzí víc, protože občas třeba bohrnou nos, že jo, utrou si nějakou poznámku, kdo tohle to vařil, že tak to nás zasáhne. Ale to, že to Kršnovi třeba nechutnalo, tak to velice rychle přejdeme. Jo, když Kršna ví, on mi to promine. Když on jako ví, že jsem se snažil, že? Takže tady to vědomí toho, že všechno děláme pro Kršnu, musí být velice intenzivní. Tady dál Maharáž zdůrazňuje, že hospodáři by měli být velice, bych řekl, opatrní, aby nespadli do pasti toho, že se budou neustále příliš těžce snažit o nějaký ekonomický rozvoj a uspokojení svých smyslů. A proto, aby se předtím ochránili, je tady znovu ten bod, který už jsme diskutovali předtím, že by se měli učit být a praktikovat spokojení s čím, co jsou jejich jenom nejnutnější potřeby a to, co potřebují nutně pro to, aby se udrželi při své službě, aby mohli vykonávat svoji službu. A součást grhadharmy pro hlavu rodiny, což je manžel nebo otec, tak je zaměstnávat svoji manželku, svoje děti a další rodinné členy a dokonce i přátelé ve stejném životním stylu a pomáhat jim připravit se na konečný životní cíl. To by měl být vlastně ten hlavní, celý ten bod, okolem kterého se to celé točí. A měl by tam být, jak bych řekl, viditelně vnímatelný tento bod. Že když někdo přijde do takové rodiny, tak slyší, že se mluví o Kršnovi, že se mluví o službě Kršnovi, že se aranžují věci tak, aby služba Kršnovi mohla probíhat. Když někdo přijde do takového projektu, do takové komunity, tak slyší, jak oddaní mluví o Kršnovi, jak přemýšlí o tom, jak taková služba může pokračovat, jak čím mohou Kršnu potěšit. A tímto způsobem vlastně by měl ať už hlava rodiny, nebo hlava komunity, nebo jakýkoliv člověk, který má nějakou roli, tak by měl vést ostatní k tomu, aby vlastně takto jim pomáhal. Ale může se stát, že rodina úplně nesouzní s takovým životním stylem, že chce trošku víc, že nechce tak odříkavý život, že chce trošku víc komfortu a pohodlí. A dokonce je třeba i nabádán, třeba svými příbuznými, definitivně minimálně karmí příbuznými, a ne nutně jenom karmí příbuznými, i oddanými příbuznými, že by to nemyslíš vážně, žít na farmě, bez elektřiny, bez pračky, bez takových věcí, že? To přece jako nemůžeš dělat takový krok, trošku se prober, buď trošku normální, jo? To už je moc, jak bych řekl, extrémní, jak bych řekl, krok v životě. A můžeme být odrazováni různým způsobem. A děti ty bys měl poslat do školy, ať má nějaký normální vzdělání. Kdo ví, co se může vstát, že? Aspoň na střední školu by měli jít. A co se naučí na střední škole? Jenom hříšné činnosti, že? Jenom špatné věci. Velice těžké. Nejenom na střední škole, samozřejmě, i na základní škole. Jenom hříšné činnosti. A to vzdělání, které dostane, tak je zase prostoupeno jenom tím, tou nevědomostí. Všechno je to soustředěno jenom kolem toho, jak si zajistit smyslový požitek. Takže tady je dávána rada, která je z čeho to je? Ze Šrimad Bhágavatamu 7. zpěvu. To je inteligentní člověk v lidské společnosti by měl mít svůj vlastní program činností velice jednoduchý. To je taky důležitá věc. Mít velice jednoduchý program. Velice jednoduché žití. A pokud mu jeho přátelé, děti, rodiče, bratři a kdokoliv, nebo kdokoliv jiný navrhuje něco jiného, tak by měl navenek říct, dobře, máte pravdu, ale vnitřně by měl být pořád odhodlaný vytvářet takový život, který jim naplní svůj životní cíl. Nemusí se nutně zaplítat, že, s maminkou nebo s někým dalším. S někým musí trošku víc, že? Když je to manželka, která mu říká, že to tak není dobrý, tak to musí být trošku inteligentnější a chytřejší a zkušenější, aby dokázal z toho vyjít nějakým způsobem, tak aby zůstalo všechno tak, jak má. Ale ten cíl musí být neustále velice pevný. Takže oddaný musí postupně pracovat na tom, aby se odpoutal od své manželky, od svých dětí, od svého majetku a všeho, co má, a všechno plně odevzdal službě Kršnovi. Proto taky oddaný dokonce, i když přijde na řadu smrt někoho, tak oddaný tím není tak rozrušen jako karmí. Dokonce i když nám umře někdo blízký, někdo příbuzný, tak je to ztráta, je to bolest, ale nakonec oddaný nemá tak velký problém, jako má materialista. Proto vidíme, že třeba i v Indii lidé, kteří chápou reinkarnaci, tak smrt vnímají trošku jinak, než my tady na západě, kdy to vnímáme jako jeden život. A to je pořád hluboce v nás, že? Když někdo zemře, tak je to opravdu velká bolest, ale na druhou stranu život jde dál. My máme příkladu hodně v šástře. Někomu umřel syn, Šrivás, že? A Kirtan musel pokračovat dál. Nerušil se Kirtan kvůli tomu, že někdo, že zemřel syn. Nebyl důvod jako k tomu, protože jako dobře, tak co s tím můžeme dělat? Pokračujeme dál, to je to nejlepší, co můžeme dělat, že pokračovat dál s tou službou. Takže oddaný musí být tímto způsobem odpoutaný a může přijít o manželku, může přijít o děti, může přijít o rodiče, může přijít o rodinu, a může přijít o majetek, o dům, Může se stát ledacos, že? Oddaný musí být odpoutaný. Ale tuto odpoutanost nesmí projevovat jenom až když o to přijde, ale i v tu dobu, kdy to má. Takže musí jednat odpoutaně, to znamená vše používá ve službě Kršnovi. No a nakonec to vede k tomu, že postupně člověk upustí od těchto různých činností a více se koncentruje na duchovní život, aby mohl jít zpátky ke Kršnovi. Takže v Grihastha ášramu se člověk určitou periodu připravuje na to, aby nakonec mohl se v těchto věcích zříci a vlastně udělat to, co brahmačáry, který zůstal brahmačárím, se rozhodl udělat, že po ukončení gurukuly tradičně, tak jeden se rozhodl, zůstávám brahmačáry, říkám se svého, z čeho a přijímám sannyas. A Grihastha se rozhodne, že chce teda ten Grihastha ášram jenom proto, aby toto rozhodnutí udělal o něco později. O 20, 30, 40 let později. Aby udělal toto rozhodnutí. V principu. Samozřejmě potom, když půjdeme do detailu, je doporučeno ne pro všechny, aby všichni brali sannyas. Nebo stejný druh vánaprasthy. Ale ten princip toho odpoutání se od rodinného života a běžných povinností v tom pokročilejším věku by měl být, jak bych řekl, ustanoven společností a ti starší členové společnosti by k tomu měli dávat příklad a více se věnovat službě božstvu, zpívání svatého jména, studiu šáster, vzdělávání oddaných, každý podle svých možností a schopností. A druhou vlastnost, kterou máme dneska na programu, je mlčení. Že každý člen varnášramské společnosti by měl být mlčenlivý. Neměl by mluvit. Neboli vážnost. Mlčení a vážnost jdou ruku v ruce. To je vlastně, ten, kdo je mlčenlivý, je zároveň vážný. Ten, kdo je vážný, tak je mlčenlivý. Takže mlčení samozřejmě může mít dva hlavní významy. Jeden je slib mlčení, že neříkáme nic. Ten je velice dobrý, tento slib, následovat pro lidi, kteří nemají co dobrého říct. Zvlášť pro Mayavadis je to velice doporučeno, protože než aby říkali svoje nesmysly, je lepší, aby dali mauna vratu a mlčeli. To je velice příznivé, velice prospěšné, velice dobré. Pro materialisty taky doporučeno. Radši ať mlčí, radši ať nic neříkají. Takže to je velice příznivý slib, který by lidé měli následovat, všichni členové varanášramy, i ti neoddaní, i ti oddaní. A pro oddané to platí mluvit o Kršnovi. A nebo nemluvit zbytečně. To znamená, ta vážnost je s tím velice úzce spojena. Jak říká Nektar pokynů, váčo végam, začíná tím, že? Manasah krodha végam, začíná to ovládáním slov váčaha. To je naše slova musí být ovládnutá a to je ve skutečnosti umění, je to askeze ovládat slova. Když někdy slyšíme oddané, jak dirigují službu nebo někde jsou, tak o čem všem blábolí, jaký různý zvuky vydávají, že? Jak jsme zvyklí z té materialistické společnosti. Hare Krishna. Prostě vydáváme různé zvuky, různé pokřiky, různé řeči úplně zbytečné, že provozujeme při našich činnostech. A třeba když tady byl Keshavananda Prabhu, tak zdůraznil, že třeba toto civilizovaní lidé nedělají. No, různé takové jakoby výrazy a různé takzvané keci a tak dále. Jo? Samozřejmě materialisté jdou ještě dál, teď bylo moc pěkný, co se nám stalo na bus party, že jsme byli u lomu, jsme se byli vykoupat a tam jsme prostě našli nějaký kámen a skákali jsme tam z toho kamene a učili jsme našeho skokana Markandeya, jak se skákají šipky a zabralo to hodně pokusů. A prostě jsme u toho měli srandu a trošku jsme si povídali a tak a teď tam plaval nějaký pán a něco se nás ptal a říkal, jo, to jsem nevěděl, že ještě něco takového existuje, že tady jste mladí lidi, je vás tady prostě celá banda a neslyšel jsem ještě ani jednou sprostý slovo. To mě teda úplně jako dojímá, jsem nevěděl, že ještě něco takového je, takže minimálně tohle třeba karmis můžou ocenit. A samozřejmě ono to jde ještě dál, nejenom, že oddaní by neměli jenom mluvit prostě, proto ovládají svoji řeč, že oddaní nepoužívá sprostá slova, že by pracoval nejenom do... Na to by... A, no, prostě oddaní to nedělá, řekne Kršno. A takhle si uleví, že řekne Kršno, co jsem zas provedl. Jo, ale nemusí nadávat prostě, jak to tady prostě, já ho zabiju, tady ten plnej... a je to každý druhý slovo, že velice neovládnuté. Takže to přirozeně oddaný je v tomto velice kontrolovaný. A potom samozřejmě je ovládnutý v tom, že nemluví nesmysly a mluví jenom velice, jenom to, co je potřeba říct vesměs. To je ta dokonalost toho. Nemůžeme očekávat hned od všech z nás, ale vidíme, že to je askeze, že? Stejně jako je askeze ovládat jazyk a vkládat tam jen to, co to tělo potřebuje, tak je askeze říkat jenom to, co je nutné. Že chceme prostě říkat víc. A to se potom pojí s dalšími věcmi. Ta pradžalpa, že? Která se rozpíná potom na naše čtení různých věcí a internet a různé sociální média, kde diskutujeme různé věci úplně zbytečně a nemůžeme ten jazyk zastavit. No. Jako jsem radil teďka jednomu oddanému, který má ve zvyku dlouhé komentáře klást na různé příspěvky na Facebooku a vysvětlovat tam sáhodlouze v tomto médiu, takže lepší jako se úplně toho zdržet. Ne? Tak říkal, že to bude pro ně těžké. To není médium pro diskuzi, že to je jenom pradžalpa. To je přesně to, o čem Prabhupáda mluvil, když mu dali telefon, nebo tenkrát byl ještě teletext, nebo jak se to jmenovalo, telefax, teletext, myslím, no? Telex. Jo, takže říkal, že to jenom zvýší pradžalpu. To vidíme my sami, že jo? Když máme SMSku, která je zaplacená za 3 koruny, tak velice vážíme, kolik toho do ní napíšeme. Když máme počet SMSek zdarma, nebo máme nějaký jiný komunikátor, WhatsApp nebo něco jiného, tak už jako píšeme spoustu různých věcí kolem a posíláme si různé další věci, které nám jenom berou čas. Přesně to, co Prabhupáda říká, to jenom navýší tu pradžalpu. Tu možnost vlastně zbytečně tlachat o něčem, co nemá význam. Takže přirozeně osoba, která je vážná, mlčenlivá, to znamená, že říká to, co je potřeba. Vidíme, že Šila Prabhupáda nebyl člověk, který by neustal. Prabhupáda pořád mluvil vesměs. Ale pořád vidíme, že je velice vážný, že? Protože mluvil vždycky jenom vážná témata, velice důležitá témata, neustále jenom za tím, aby rozšiřoval vědomí Kršny, anebo aby organizoval hnutí. A neustále mluvil. Ale bylo vidět, že tam je ta vážnost, že nemluví zbytečně. Není to, že Prabhupáda by prostě něco dělal a občas si tam prostě, jo, já nevím, popivoval nějakou bengálskou písničku nebo prostě dělal u toho nějaký zvuk. Já hop a hop a jo, prostě jak my máme někdy tendenci, že jo, ten zvuk nás musí doprovázet, že? Neustále. Tak Prabhupáda byl velice vážný, ale přesto neustále mluvil. Ale oddaný, který je vážný, tak má přirozeně úctu a ten, který je pořád ukecaný a pořád něco řeší, tak na začátku to může být zajímavý, ale později ztratí často u oddaných na vážnosti nebo na úctě, protože vlastně je to pořád jenom něco se řeší, ale nic praktického, že? Ale ten, kdo je spíš mužem činu, nebo ženou činu, prostě oddaným činu, tak přirozeně bude se těšit i větší úcty od ostatních Vaishnavů. Takže tady na závěr Maharáš vysvětluje, že zdraví varnášramské společnosti rozpoznáme podle obsahu diskuzí jeho členů. O čem vlastně ti oddaní tam diskutují, co řeší. Jo, když půjdeme takhle potichu, nenápadně, přestrojení nebo neviditelní do jednotlivých domácností a do setkání Vaishnavů, budeme naslouchat, o čem se baví, tak potom poznáme, na jaké úrovni ta daná komunita je. Do jaké míry se to týká činností a aktivit spojených s Kršnou, šástry, zábav Kršny, filozofie o Kršnovi, služby, která se pojí s Kršnou samozřejmě. To je pořád věc, která je potřeba diskutovat a k čemu je potřeba používat svoje slova. Ale my bychom neměli ztratit, protože znovu my jako oddaní někdy ztratíme ten koncept toho, že bychom se měli taky ovládat, protože si řekneme, však my jsme oddaní. My to děláme pro Kršnu, takže my nemusíme to tolik řešit, my nemusíme držet slib mlčení, protože my mluvíme o Kršnovi, ale jde otázka, jak opravdu moc mluvíme o Kršnovi. V těch situacích, kdy nemluvíme úplně moc o Kršnovi, tak bychom měli nějakým způsobem ovládat svoji řeč. Stejně jako svoje jídlo. Pokud už nepotřebujeme tolik jídla pro svoji službu, narušuje to naši oddanou službu, tak bychom se měli ovládat, měli bychom to kontrolovat. Měli bychom toto odříkání podstupovat. Takže Kršna taky říká, že ze všech tajemství jsem mlčení, říká Bhagavad Gita. Teď ta slova, která nepopisují slávu Pána, který dokáže posvětit atmosféru celého vesmíru, jsou považována svatými lidmi jako poutní místa pro brány. Jelikož všedokonalé osobnosti sídlí v transcendentálním síle, tak nenacházejí žádné potěšení na těchto místech. Takže oddaný nenachází žádné potěšení ve slovech, které se nepojí s kršnovou službou a s transcendentálním poznáním. A potom samozřejmě všechny vesnické tlachy, že tomu se říká drbání, tlachání. Slyšela jsi to? Slyšel jsi to? Tak tam bychom měli být trošku opatrní. Přirozeně nás to vždycky zajímá, že? Co se děje, co nového. A někdy je to dobré vědět, aspoň trošku, protože někdy se to opravdu pojí se službou Kršnovi. Ale často, nebo většinou to zachází trošku za to a pak to, no jo, ale ona tam, tamto jsem viděla, viděla jsi taky, jo, to není to a bla, že? A tamten, jo, tady to, jo. Takže když půjdeme za paní tady z vesnice nějakou, tak ta ví o všem, co se kde, že? Co se kde děje a hnedka to tam babky drbou, že? To je známá věc. Tak aby naše vajšnavské babky neměly stejnou pověst, drahé matky, brzo budete babky taky, tak aby jsme neměli stejnou pověst, to stejný samozřejmě se týká i mužů, že? Drbat různé sociální témata a neustále to omílat a nacházet tom velké potěšení, to je velice přitažlivé, že? Pro podmíněnou duši. To by měli oddaní samozřejmě se na to povznést a to samozřejmě potom i zlepší náladu v komunitě, protože všechny vesnické drby sebou nesou i pomluvy a následně politiku, malou politiku, vesnickou politiku mezi babkama a matkama a potom samozřejmě může to být i mezi dalšími členy, jo? Nebo mezi dětmi, že? Je taky někdy taková politika, jak je toho dalšího odtrčit trošku, nebo tak, ale to je taková spíš ta dětská záležitost. Ale tyto věci prostě, když se dokážeme nad ně povzníst a ovládat je aspoň do dostatečně vhodné míry, aby mohla komunita pěkně fungovat, tak věci budou snadnější. Tato potom, tyto i vztahy v komunitě a všechny tyto věci budou úplně někde jinde, když se budeme soustředit na to, co je esence, co je podstata. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Prabhupada ki jai. Kamalapati a pak Standa.
Může realizovat Vánoprastha Ashram osoba, která třeba se připojí k vědomí Kršny až v pozdějším pokročilém věku, nikdy neprošel vlastně žádný pořádný výcvik, ani se těžil žádné komunity. Víš, co myslím?
Takže první věc bylo, jak to, že to není pro každého stejný. To je obecně Prabhupada, většinou, když se podíváme na zmínky o tom, tak Prabhupada říká, každý by po věku 50 let měl přijmout sanjas a odejít z domova a věnovat se prostě oddané službě. Když se podívá na nějaké detailnější pokyny, tak Prabhupada opravdu vysvětluje, že pro brahmany je sanjas, pro kšatry je vánaprastha. A sanjas je výjimečný. Jo, a tak dále. A šudrové většinou zůstávají doma. Takže tady jsou tyto věci, pak samozřejmě záleží taky mezi oddanýma, jak ta osoba je intenzivní ve své oddané službě, jak je hodně duchovně pokročila. Takže tam můžou být určitá specifika, pojící se s jeho duchovním pokrokem jako takovým. Ale základní takový princip Vánaprasthy je, že ta osoba buď to odejde na nějaký svatý místo s manželkou nebo bez manželky, to jsou právě ty dva rozdíly, jakoby takový nejzákladnější, nejhrubší. Že osoba je bez ženy, Vánaprastha ášramu a prostě káže třeba a tak dále. A žena je doma postará se o ně jakoby rodina. A nebo může odejít se ženou do Vánaprastha ášramu. Buď do lesa, což se dneska nedělá, nedoporučuje ani, ale většinou na svatý místo nebo do nějakého chrámu, že spolu slouží. Třeba jdou do Vrindávanu a tam uctívají božstva.
A když je teda doma, tak
žena zůstává doma, muž většinou by měl odcházet to. A když zůstanou doma, což je taky možnost jakoby určitá pro mnoho oddaných, pravděpodobně, jak bych řekl, to nebude úplně.
Špatně pochopil. Co to mluvil, že zůstávají doma, nebo že jdou spolu někam a žena se o ně stará?
Buď jdou spolu, oba někam, anebo jde jenom on sám. A žena zůstane doma. A žena těží z toho pokroku manžela přirozeně. Jo, takže tam se to, hlavně se to točí kolem toho muže, ten ášram. A žena se přizpůsobuje. Když muž přijme vánaprastu, tak ona může odejít s ním a přijmout vánaprastu, nebo zůstane v péči svých jakoby synů a zbytku rodiny. A když přijde s ním, tak až on přijde sanias, tak ona se pak vrací domů. To je druhá možnost. A když ty oddaní chtějí to stáří strávit nějak více duchovně, tak se mu pravděpodobně bude i častý případ, že zůstanou doma v rámci svého života, ale budou těmi stařešinami, kteří se víc soustředí na službu třeba božstvu v lokální komunitě, ve které strávili svůj život a dělají prostě činnosti pro to, dělají girlandy a vaří pro božstva a dělají různé tyto činnosti a jsou zároveň těmi staršími členy toho, pomáhají, samozřejmě jsou i v té rodině nějakým způsobem. To bude asi dost častý případ, ale většinou, když se mluví o vánaprastě, tak to odpoutání je snaží, když ta osoba odejde vlastně někam jinam. Když se odpoutá od toho svého domova, od toho svého vlastnictví a majetku a jde opravdu do nějakého jiného chrámu třeba nebo do nějaké svaté místo, kde vlastně slouží božstvu. Ale můžeme očekávat, že pro většinu oddaných dost pravděpodobně budou zůstávat v té komunitě, kde třeba strávili celý svůj život. No a co se týče těch lidí, co přijdou v pozdějším věku, tak samozřejmě podle místa, času a okolností. No. Pro oni už jsou stejně v přirozeným vánaprasta ášramu v tom smyslu, že už jako třeba už nemusí chodit do práce a tak dále, tak prostě musí věnovat víc času na slouchání, opěhování a jezdit co nejvíc mezi oddaní a trávit tam s nimi čas. Jako vidíme třeba Govindu našeho, že jo? Tak to je takový vánaprasta, který přišel v pozdějším věku a dělá to tak, že jezdí po chrámech, jo, je dva dny tam, tři dny tady, čtyři dny tamhle, jo, a prostě pomáhá tam se službou podle své kapacity, to, co je jeho potenciál, tak pomáhá s různýma činnostmi pro ty dané projekty, které tam jsou a takhle se zaměstnává vlastně v nezištné službě pro potěšení Kršny, aby se připravil postupně na odchod z tohoto těla. Stando?
Já jsem jenom chtěl říct k tomu, jak jsi mluvil, když nás prostě opustí někdo třeba blízký, takže vlastně, když na nás třeba opustí Vajšnava, tak je tam takový bhajan, že to je nářek odloučení.
Ano.
Tak jako jak to prožívat, když nás prostě opustí nějaký Vajšnava třeba, který nás třeba i hodně inspiruje, nebo tak, tak jako...
Tak samozřejmě to prožíváme, jo. Ale to odloučení, jak bych řekl... Samozřejmě tam je těžký rozlišit ty dvě roviny a je taky popsáno, když třeba nám odejde duchovní místa, aby jsme se neměli říct, jo, jasně, možná do duchovního světa pohoda. Oddaný by měl plakat, když odejde jeho duchovní učitel. Tím odloučením. Ne kvůli tomu, on teďka umřel, co s ním bude. To jako není ten druh nášku, jo. To odloučení je prostě, by mělo být založeno na tom, jeho společnost mě tolik inspirovala do vědomí Kršny, co si bez něj teď počneme. Z toho bychom měli naříkat. Takže to zase, jak potěšíme teď Kršnu bez přítomnosti takového Vajšnavy. To by měl být ten druh naříkání, když odejde nějaký Vajšnava. Když je ten druh naříkání, je, s kým si budu povídat a jak mi s ním bylo hezky, jo? Nebo zvlášť, když je to, jak bych řekl někdo, takhle, jo, k jakou máme to emotivní pouto, materiálně jsme třeba zpřízněný, tak tam samozřejmě... Tam ten nářek může být jiný. To neznamená, že oddaný je netečný, že když mu zemře dítě, tak řeknu, jasný, pohoda, není problém. Že? Tak jako když bude oddaný s panem Čajtenou, tak samozřejmě to byla taková extáze, že to opravdu mohli úplně transcendovat. Ale zároveň vidíme Mahabharatě, když prostě pánduovcům někdo blízký zemřel, tak taky prolívali slzy. Jo, ale zároveň, takže tady jsou ty dvě věci jakoby dohromady, že to se musí nějakým způsobem skloubit, ale přesto v běžných činnostech prostě oddaní jdou dál a pokračují dál v tom, co se má dělat a není to, že prostě najednou by týden nemohli vstávat na mangala a zpívat svoji džapu a mají pochybnosti o Kršnovi. To je ten problém, kde to potom může, jak bych řekl, končit a kde je jasný, že to jde špatným směrem. Že oddaným se může stát, že jim onemocní dítě smrtelně nebo velice vážně, nebo že jim dokonce zemře. A pak můžou mít najednou pochybnosti o tom, jestli Kršna vůbec existuje. Jak to, že se to stalo? Proč to Kršna dopustil? Nechce se jim už čentovat, nechce se jim obětovat prasádam. A to je potom špatný následek toho. Jo, a pokud vlastně jim to líto, jim mrzí je to, přirozeně budou jako z toho nešťastní, ale o to víc čentují svatý jméno a o to víc slouží Kršnovi a o to víc se snaží mu sloužit, tak potom je to akceptovatelné a přijatelné a je to v pořádku.
Roman? Jsem chtěl zeptat, jak jsi mluvil o tom, že by pán Kršna měl být teda z
středem těch našich činností nebo tím smyslem, proč vykonáváme, takže to předpokládá nějaký osobní vztah k Pánu. Tak tenhle vztah můžeme rozvíjet, takže bychom upali do nějaké sahaji.
Ten vztah můžeme tím rozvíjet, že máme Vaidhi Sadhana Bhakti, což je regulovaná oddaná služba, která nás učí ty činnosti dělat pořád velice regulovaně a snažíme se do toho vkládat ty pocity. Ty pocity do toho musíme vkládat, o tom to je, že jo? Je to o té oddanosti, chceme potěšit Kršnu. Ale technicky ty činnosti vykonáváme tak, jak je popsáno v těch pravidlech Vaidhi Sadhana Bhakti, to znamená nezanedbáváme pravidla. Sahaja znamená, že tam dává pocity a už si myslí, že ty pravidla některý může překročit, nemusí úplně následovat a že už ty pocity jsou pravý. My jsme u svých pocitů opatrní, ale přesto se je tam snažíme vkládat. Sahaja znamená, že to bere na lehkou váhu, že si myslí, že už je teda vlastně pokročilej a že nepotřebuje některé věci, které sádhaka standardně musí dělat. To je sahaja. Ale že se snažíme do toho dávat emoce do té naší oddané služby, to není sahaja. My bychom měli vkládat nějaké emoce do naší oddané služby. Ne úplně moc viditelně, jo, že tam prostě budeme na oltáři prostě se klepat a třást nebo něco. Ale to je o tom vnitřním postoji. Kršna, já bych tě chtěl opravdu potěšit. Prosím tě, Kršna, já bych to chtěl pro tebe udělat.
Takže pokud ten pocit nebo ten vztah se snaží navodit a tímhle, tak to není špatně.
To není špatně. Přirozeně, jak to chceme dělat. My se musíme snažit nějak navodit. To je oddaná služba v praxi, že se to snažíme nějak navodit. Že si přečteme v Bhagavad Gita nebo Bhagavatamu, Kršna nás má rád, jo, a my bychom pro ně měli dělat oddanou službu, tak si řekneme, no jo, teď Kršna nás má rád, tak já pro ně něco udělám, Kršna bych pro tebe chtěl něco udělat, něco pěkného, Kršna, tak co pro tebe dneska udělám, dneska budu prostě ve službě o hodinu díl, nebo budu díl číst Bhagavatam, abych tě potěšil, nebo udělám kirtan, nebo uvařím něco navíc, něco, co ti chutná a tak dále, tak to pro tebe udělám. A i když necítíme úplně jako lásku, že by to z nás hořelo, tak na základě té inspirace z těch knih se nesnažíme navodit ten pocit, že to pro ně děláme. No a Kršna na základě toho bude rád, že nám bude opětovat tady tento pocit a bude z toho potěšen. Tohle to se tam musí vyvíjet taky přirozeně, ta náklonnost, ta nějaká emoce ke Kršnovi se musí taky vyvíjet. Není to, že Vaidhi Sadhana Bhakti jenom striktně o tom, tohle musíme udělat, takhle to uděláme a žádný emoce nemají prostor. Jo. Přirozeně máme rádi, neradi některé věci a snažíme se to tak dělat, aby jsme prostě Kršnu měli rádi, aby jsme oddaný měli rádi, aby jsme Kršnu potěšili, aby jsme oddaný potěšili. Takže samozřejmě ty emoce musíme někam nasměřovat, tak se snažíme směřovat na Kršnu. Máme chuť někoho milovat, tak se to snažíme nasměřovat, tak já chci milovat Kršnu. Tak se to učíme, že jo? Tak se ty emoce snaží nasměřovat Kršnu. Kršnu, já tě miluju. Ale jako víme, že nemilujem úplně, že? Nechodíme kolem, já miluju Kršnu. Jo? Dneska ráno jsem se zbudil a miluju Kršnu. Já Kršnu fakt miluju. Dneska se mi zdálo jeho lotosových očích. Nebo nohách, nebo něčem. Jo? O jeho lotosovém úsměvu. Kršna se na mě usmál z oltáře. Je, Kršna, ty se na mě dneska tak hezky směješ. Jo, tak tam už bychom měli být, tady už bychom měli být trošku opatrní. Jo? O tom, jestli se Kršna na nás směje, nebo na nás mluví, nebo se pohnul na oltáři. Tam bychom měli být trošku opatrní. Kršna může, definitivně. A když to udělá, tak je to jeho svobodná volba. Může jít zeskočit z oltáře klidně pro nás. Ale většinou to nedělá. A když to udělá, tak bychom o tom neměli moc mluvit. Maximálně komu velice, velice blízkému, kdo to může se k tomu stahovat.
Doktorovi.
Pravděpodobně v našem případě doktorovi. No. Takže jo, jako není to špatný učit, jakoby rozvíjet ten osobní postoj k němu a tak, ale pořád vlastně ho zakládat na těch pravidlech tý bhakti a říct si, Kršnu, já ti ukážu, že ti mám rád, na základě toho, že budu ráno brzy vstávat. A na základě toho, že se budu snažit pozorně zpívat tvoje svatý jméno. A tím ti vlastně ukazuju, že tě mám rád. Ne tím, jak koukám na oltář a ty oči se jako roztíkají a jenom tam stojím a jenom doufám, že nepřijde někdo, kdo chce po mně službu. A tady teďka rozvíjím tu bhávu, ten pocit. Jo? To se musíme učit. Tak se potřebuji na to nějaký čas taky. Jo? Aspoň tak jako půl dne třeba, že? Minimálně. Takže tak.
Okay, díky.
Poslední, jo?
No, já se chci tam zeptat, protože třeba většina z vás tady ještě není tak čistý oddaný.
Většina z nás tady není ještě čistý. Je to tak? Je to možný, no?
No, možná. A dobře se si se třeba kvátu, musím příklad, že jsem třeba trošku v tamasu, trošku v máji, no? A jestli je správně, jako spíš o tom půjdu meditovat, tak prostě jsem třeba něco dělal špatně, anebo se spíš to snažit jako překonat, ale to mít si třeba snažit oddaný službu. že dokud to prostě přemývá zleva zprava, dokud se jako mě se spíš člověk naopak boží do toho tam, co to prostě nějaký to zase tak by překonal.
No tak samozřejmě obecná rada je, že je dobrý se zaměstnat pozitivně ve vědomí Kršny. V první řadě. Zároveň my nejsme neo-májavádis nebo neo-pseudo-vajšnové, kteří vlastně říkají, všechno je pěkný, jo, jenom se soustředí na ty pěkné věci, ty špatný nesmíš vidět, to ne. Ale koncentrace je na ty pozitivní činnosti, ale zároveň víme, že každá pozitivní instrukce má i negativní instrukci k tomu, takže tyhle ty věci taky musíme chápat. To znamená, musíme vidět, že jsme v tamasu, musíme toho litovat. To je povaha vajšnavy, oddaný toho lituje, ale nelituje způsobem, že ty, já jsem v takovém tamasu, já jsem úplně nekvalifikovaný, mně se vůbec nic nechce, já jsem úplně línej, já bych jenom spal, tak si jdu asi radši lehnout. To je fakt strašný, tyjo. Jo, ale prostě zaměstná se pozitivně, tak musím něco dělat s tím. Dobrý, jsem v tamasu, tak prostě tady chytnu motiku a jdu na pole, nebo prostě tady vezmu prostě džapu a jdu čentovat, jdu si někam projít, abych prostě neusnul přitom. A zaměstnám se v těch pozitivních činnostech, přemýšlím, jak bych mohl potěšit Kršnu a tímto jakoby dám tyto věci stranou. Nemusím se nad tím v tom babrat a hlouvat a rozebírat, jak jsem v tamasu, jaký druh tamasu to je, jakou má barvu, jo, a kolik hodin už to dneska trvá a jak se cítím při tom a jestli se při tom potím nebo nepotím a jestli prostě, jo, všechny tyhle ty věci prostě není potřeba takhle do hloubky řešit. To znamená, jsem v tamasu, Kršno, je mi to líto, promiň, omlouvám se na to a jdu s tím něco dělat, jo. Nemusíme stát hodinu před oltářem a říkat Kršna, já jsem tak v tamasu. Kršna to ví, že jo? Jasně, já to vidím. Něco dělej. Mě nemusíš říkat tady, já to vidím. A pro mě jako není informace nová, jo? Jo? Můžeme říct, Kršna, já se stydím. Dobře, to už je hezký. Stydím se, jsem v tamasu, jsem línej, ale něco s tím dneska udělám. Jo, tak s tím něco musíme dělat. A pozitivně se zaměstnat zpíváním Hare Krishna mantry a získat nějakou vyšší chuť, že? A potom přirozeně na tyto věci můžeme zapomenout. Když se budeme babrat v tom tamasu a přemýšlet, z něho vylíst, tak z něho nikdy nevylezeme, protože nemáme tu vyšší realizaci. A když se zaměstnáme ve vyšší činnosti, ve vyšší chuti, oddanou se najednou na to zapomeneme. Já dám jenom takový příklad, který už jsem víckrát dával, ale vždycky se mi vybaví. Tak když jsem začínal s oddanou službou a měli jsme jít na Bhakta program, tak jsme měsíc před Bhakta programem museli přijet do chrámu, aby jsme si zvykli na všechny ty služby, naučili se ty služby dělat. A rok předtím jsem ten chrám navštěvoval jednou za týden, teda jednou za měsíc nebo jednou za 14 dnů, podle toho, jak mě to dovolovala škola a rodiče. A často mě Tirtha Karaprabhu, který byl temple commander, dával generálku koupelen, protože jsem nikdy neřekl ne. Jo, takže vždycky to dával mě. A jo, ty to vždycky tak pěkně děláš, tak to bys mohl zase ty koupelny. A byla to jako taková, jo, z ličínský koupelny, to byly 3 koupelny, 2 záchody, kachličky, chloramin, prostě je to tam leštit všechno a mezi tím prostě 10 oddaných tam prošlo, vykoupalo se a pošlo na záchod, tak bylo to takový jako intenzivní. A pro to falešné ego a pro tu mysl, tak to bylo takový ještě v horku, když bylo horko, tak se tam člověk fakt potil, tý kamše tam lezl, takže jo, je špatný větrání a všechno. A nebyla to úplně jako materiálně nejoblíbenější služba, jo. A pak když jsem přišel do chrámu, tak jsme měli dostat nějakou službu, kterou jsme měli dělat po určitou dobu my. No a mě byly přidělený koupelny. A v tu chvíli jsem v mysli jako zažil takové, jakoby, že se mi fakt nechtělo to dělat. A šel jsem to dělat, ty rukavice gumový, že jo, a celý ten jako ta atmosféra toho. Pak se mi nechtělo. A pak jsem si řekl, jenom mysl si člověk řekl, ne, jakákoliv služba pro Kršnu je dobrá a blažená a budu to dělat pro Kršnu. A najednou to jakoby odešlo všechno a prostě úplně s nadšením jsem celý měsíc dělal koupelny a vůbec se nepocítil jako ty pocity, které jsem měl předtím, jenom že to člověk v mysli změnil na, jakoby, na ten pozitivní aspekt. A najednou z toho měl vyšší chuť, že může sloužit Kršnovi, že dělá tu službu a pak od té doby už nevadilo nikdy, že jsem musel tu službu dělat. Vždycky jsem si na tohle vzpomněl, přenastavil jsem tu mysl a šel jsem do toho. A pak to vlastně velice rychle vymizí, protože často ten problém máme jenom tady v té naší Makovici, jo. To je pro mnoho služeb, když si prostě řekne, OK, tak jdu do toho a budu to prostě dělat intenzivně pro Kršnu, tak najednou to není tak těžké, jako když si celou dobu říkáme, to je fakt těžká služba, jak já to vydržím, to je tamas, to je hrozně, já už na to nemůžu, a tak to budeme trpět přirozeně, jo. To je jako, není to přímo konkrétní tomu, ale taky to trošku vykresluje ten bod. OK, Hare Kršna. Hare Kršna. Šaprav pátky, čaj.